første tida mi som kristen, så var det om å gjøre å liksom fortelle om livet. Livet jeg hadde levd. Og hva som nå hadde skjedd. Jeg gjør ikke så mye det lenger. Jeg har mye mer trang til å vitne om en annens liv. Og det livet han har levd. For det er det som er mitt liv nå. Det er Jesus Kristus. Og det livet han har levd. Det skal jeg både leve på her i denne verden. Og det skal jeg til himmel og salighet på. Men jeg tenker av og til på det. Det livet jeg levde, og de jeg levde sammen med. I dag kan jeg gå rundt på en kirkegård og se på mange navn på støttene av disse som var mine venner og som levde det samme type liv. Jeg vet ikke om Gud fikk ta seg av dem, det vet ikke jeg, det får han dømme om. Han er en som kan dømme om det. Men han berget meg. Og den dagen Herren stoppet meg, så ble det bråstans. Jeg skal ikke gå i detaljer om det. Men hvorfor ble det en slik blåstans? Jo, for det var det han hadde noe å fortelle meg. Og det har jeg som en slags overskrift på den talen vi skal ha i kveld. Se min tjener. Se på ham. Han vakte meg altså opp for å se denne frelse han hadde tilveiebrakt for slike syndere. Som du og jeg. Og vi ser jo gjerne på de som lever der ute som narkomane og kriminelle og prostituerte og ja, du verden, det er syndere. Vi har del i akkurat det samme, alle skjønner det. Det er det som er saken. Så vi trenger å høre evangeliet om Jesus og hva han har tilveiebrakt for oss. Det er så mye underlig å høre kristen sammenheng i dag, men det er bare ett ord som kan frelse deg. Og det er ord om korset, ord om blodet. Den kostbare pris som alene kan åpne et stengt paradis. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for ordet ditt. Takk for dette velsignet budskap som du har lagt inn i våre hjerter. Så vi kan se deg. Vi priser og takker vi deg for. Vi ber oss om at dette ordet i kveld, som vi skal dele, at det kunne få virke sånn ved din hellige ånd. Amen. Denne teksten står hos Jesaja, profeten, fra kapittel 42 og fra vers 1 i Jesu navn. Se, min tjener som jeg støtter, min utvalgte som min sjel har velbehag i. Jeg legger min ånd på ham. Så kommer dette. Han skal føre rett ut til hedningefolkene. Det er vi som sitter her i kveld. Han skal ikke skrike og ikke rope. Han skal ikke la sin røst høre på gaten. Det knekkede rør skal han ikke knuse. Og den rykende veke skal han ikke slokke. I sannhet skal han føre retten ut til dem. Han skal ikke bli utmattet, og hans kraft skal ikke bli knekket, før han får grunnlagt retten på jorden, og på hans lov venter fjerne kyster. Amen. Nå er vi i Alta i kveld. Hvis du ser det fra Israel, så kan du snakke om fjerne kyster, ikke sant? Men hit er altså også dette budskapet nådd etter hvert. Vi vet det at det første vitnesbyrd om jorden står i 1. Mosebok 1 og vers 2. Og der står det sånn at jorden var øde og tom. Det var mørke over det store dyp, og Guds ånd svevet over vannene. Du kjenner kanskje til dette verset. Det var altså starten. Men i denne tid så var en person til, allerede til. Og det er han som skriften kaller ordet, Guds ord. Det er navnet hans. I Johannes evangelium kapittel 1 og vers 1 så står dette, vet du. I begynnelsen var ordet. Og ordet var hos Gud. Og ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud og så videre. I begynnelsen så var det allerede til, altså. Dette er et evig ord. En evig person. Som alltid har vært til. Det kan ikke du og jeg forstå. Alt må vel ha en begynnelse, tenker vi. Nei, Gud har ingen begynnelse. Han er den evige Gud. Han er også før begynnelsen. Fra evigs dager vitner profeten Mika i forbindelse med hans fødsel inn i denne verden, for det er denne personen som er født inn i verden. Han er også den som hele skriften sikter inn på. Har du sett hvilken nåde og kjærlighet ifra Guds side at han gjennom hele historien har villet åpenbare seg for oss til vår frelse? Villet meddele seg til oss som var døde i våre synder og overtredelser, som vi hørte til å begynne med, og ikke spurte etter Gud. Det skal enhver sann forkynnelse kjennes på, ifølge Luther. Forkynner profeten Zakarias budskap fra Zakaria 9 og vers 9. Rop med fryd, Sions datter, rop høyt, Jerusalems datter. Og så er det dette kjernepunktet altså i det verset. Se, din konge kommer til deg. Det var ikke jeg som kom til Jesus, det var Jesus som kom til meg. Derfor er jeg frelst i dag. Vi har ingen tanker altså i utgangspunktet om å komme til Gud, altså vi lever med ryggen mot Gud. Det var en som sa det, en forkynner som sa det sånn at hvis et menneske det søker Gud like ivrig som gutten som har skulka skolen søker læreren, det er om å gjøre å komme så langt bort fra han som mulig. Men så er det han som begynner å røre ved deg, ved ditt hjerte, og så begynner han å åpenbare ting. Rettferdig er han og full av frelse, saktmodig er han og rir på et esel, på den unge eselfuglen. Se hvordan han kommer til oss, det ser så lite og ynkelig ut, og så er det det største som har skjedd i denne verdens historie, at Gud har åpenbart seg som en menneske. Kommer på en eselfugle, hvorfor kommer han ikke på en hvit ganger, i skinnende rustning? Det er jo det folk synes er stort, ikke sant? Vet du hva jeg sa om det? Gull trenger ikke å forgylles. Det er bra nok som det er. Det var ikke det han ville vise oss. Kommer, legg merke til det, kommer til deg. Derfor har vi også denne boka iblant oss, Bibelen. Gud har villet nå oss altså, men det var et stort problem. Og deres synd har skapt skilsmisse mellom dere og deres Gud. Det var det store problemet. Og det er det fortsatt. Gud er hellig, og vi er syndere. Hvordan skal vi kunne greie ut det? Gud har løst problemet, forstår du. Skal vi forsøke å se på det? Men det du ser så mye av i dag, det er at mennesker løser dette problemet på sin egen måte. Så maler de for oss rett og slett en falsk Gud. En Gud som ikke er til. En Gud som ikke er hellig, men bare kjærlig, for eksempel. Da blir det ikke så farlig med synden heller, vet du. Da går det greit. Da blir det ikke så farlig om vi er helt i lyset med vårt, eller ikke. Vi hangler med, og så går det nok godt til slutt allikevel. Vi går i drømme om en kjærlig Gud, en Gud som ikke er en fortærende ild mot all synd. Og du kommer da inn i Guds rike med æren i behold, kan du si. Det går ikke helt i stykker. Uten noensinne å ha blitt en synder for Gud. Og da dreier hele kristendommen seg om hva du skal være, og hva planer Gud har for deg, og så videre. Det er jo stort sett det du hører i dag. En kjærlig Gud, han ser mellom fingrene med synd. Men Guds kjærlighet er ikke åpenbart ved noe slikt, men ved at Jesus bar ansvaret for den i ditt sted. Det var en som slapp fri samme dag som Jesus ble korsfestet. Kjenner du navnet på ham? Han het Barabbas. Han var en morder, en røver. Han satt også der på cella og ventet på dødsstraffen. Dødsdommen skulle skje. Han skulle korsfestes. Kan du se det for deg? Kan du tenke deg Barabbas' situasjon? Han vet at nå skal jeg dø. De kommer og henter meg tidlig på morgenen. Og så hører han det rasler ned i gangen der, og så kommer fangevokteren, og så låser han opp døra, og så sier han Barabbas. Da var han sikker på at nå er timen kommet for meg. Men så får han høre et helt annet budskap. Barabbas, du er fri. Hvorfor det? Barabbas visste jo at han var skyldig, han visste at han hadde drept et menneske. Han visste han var en røver. Hvorfor er jeg fri? Så peker opp på Golgata, og så henger den en der i stedet for ham. Det er det samme som gjelder meg og deg. Men det som skjer med så mange mennesker, er at de aldri kommer til erkjennelse at de selv er en Barabbas. Som trenger å bli satt i frihet. Men det er den samme frelse for oss, det er en som henger der i stedet for deg. Det menneske som ikke vil omvende seg fra noen synd eller holde fast ved noen vane som strider mot Guds vilje, de vil altså gripe deg og holde deg fast med en slyngplant og dra deg ned i fortapelsen. Det er altså ikke, det er ikke mine ord, det er Guds ord. Syndens lønn, står det, det er døden. Det er derfor vi mennesker dør. Det største behovet vi altså har da, det er å bli skilt ifra vår synd. Er det mulig? Det som ikke er løst i himmelen, skjønner du, det har ikke jeg noen makt eller myndighet til å løse her. Alt for mange forkynner evangeliet som tillatelse til å leve som du vil. Men det kan ikke bli mer feil. Men merk deg hva jeg sa, som ikke vil, og så videre. Men om noen da synder om så 70 ganger 7, så er det nåde å få. Det er det som er saken. Men den som ikke vil stå imot og la synd drive seg til Jesus, men fritt og uømme henne i seg til å leve i det, har aldri kjent Herren. Den som møter Jesus, han møter også sin synd. Det tales ofte om den åpnede dør til himmelen, men har du noen gang møtt den stengt? Har du det? Porten er nemlig fremdeles stengt for kjøtt og blod, eller slik som du og jeg er i oss selv. Uten en fødelse. Har du opplevd det? Jesus, han er altså i sin person lov og evangelium. For her møter vi en som er fullkomment rein, og det er altså loven som avslører oss, nemlig at vi er det motsatte. Dette skjer i vårt møte ikke med naboen, så om man er aldri så from, men altså i møte med det fullkomne. Hva er det som åpenbares da? De åpenbares at sånn er ikke jeg. Jesus er altså ikke blitt evangelium for oss før ånden har fått åpenbart oss at han er rein og fullkommen for oss. Han har gitt oss. Det var en som sa det sånn, vi snakker om å forkynne Kristus korsfestet. Så sier han, hva er det å forkynne korset? At det er egentlig ikke forkynt for oss før det er forkynt, nemlig for oss. Han døde for oss. Ja. Men for at vi skal leve, eller bli værende i dette som er Herren igjen og igjen åpenbare sannheten om oss selv, det er altså dette som kalles å leve i lyset altså. At Gud igjen og igjen får vise oss hvem vi er. Ikke fordi det er etter hans hjerte dette å plage oss, men det er slike som står der avkledd i hans lys, han opphøyer og tar bolig i. Mange ser sin synd til en viss grad, men den sant troende plager sin nød over at det er synd alt i ham. Han sier det Per Orsletten i en av disse sangene i sangboka, så radikalt. Men så helt etter skriften, ifra hode til fot, hjertets innerste rot, kun en eneste masse av synd. Er du med på det? Du kaller deg ved Jesu navn, du sier du er frelst, du sier du lever i lys og i sannheten. Er du med på det? Vi ser dette her i Peters møte med Jesus i Lukas 5:8, hvor han møter Herren for første gang. Og så faller han ned fra ham, og så roper han ut, Herre, gå fra meg, for jeg er en syndig mann. Dette går alltid foran frelsen. Det vitner hele skriften om. Herren er ikke avhengig av vår synserkjennelse og synsbekjennelse. Han vet jo, han vet jo hvordan det er fatt med oss. Men vi er det altså for å bli bevart i frelsen. Det vil si Jesus Kristus. Det gikk opp for meg for mange, mange år siden at det vi eventuelt ville få ved siden av Jesus, det vil jeg snart ha i stedet for ham. Sånn er vi mennesker. Får vi tak i noe eget som gjelder, ja, så holder vi oss til det. Derfor så må Herren igjen og igjen åpenbare hvordan det egentlig står til med oss. Så vi skal ha nok i Jesus Kristus. På fallets dag så lød Herrens spørsmål til sin fallende skapning Adam. Har du lest det? Og han spør han om, hva har du gjort? Først så spør han altså etter Adam, som nå har gått og skjult seg, så spør han, Adam, hvor er du? La det være spørsmål til deg i kveld. Hvor er du? Herren spør deg, hvor er du? Kan du svare ham? Og så spør han videre, hva har du gjort, Adam? Det er altså den første vekkelse i denne verdens historie. Og Gud vekker ham med det ordet. Jo, Adam visste hva han hadde gjort. Men visste ikke Gud det? Er det derfor han spør? Jo, han visste jo det. Men han ville ha Adam inn i sannheten igjen. Derfor så kommer han altså til oss med det ordet som vekker oss opp. For hvem vi er igjen. Han vil ha Adam inn i sitt lys, slik som spør han deg også, hva har du gjort? Har du svart på dette? Har du blitt enig med Gud, altså? Når jeg bekjenner min synd, som det står om, hva er det jeg gjør da, egentlig? Jo, jeg sier det samme om min synd som Gud har sagt meg på forhånd. Jeg bekjenner med han. Jeg er blitt enig med han. Ja, hva er det jeg gjør når jeg bekjenner Jesus? Det er akkurat det samme. Jeg bekjenner det samme om Jesus som Faderen har bekjent i mitt hjerte først, og som han bekjenner i sitt ord. Du er blitt enig med Gud i synd og nåde. Men se Guds nåde på fallets dag, altså Adam og Eva, de unnskyldte jo sin synd på alle måter. Slik det også er med oss i utgangspunktet. Vi prøver liksom å komme utenom, og det er ikke så ille. Og vi prøver å rette det opp og sminke på det. Vi viser oss å elske mørket framfor lyset, som det står. Likevel så forkynner Gud en evangelie om han som skal komme og knuse slangens hode. Evangeliet forkynner for alle slags mennesker. Såkornet faller på veien, står det. Det faller blant torner. Det faller på steingrunn, like så vel som i god jord. Alle får høre, akkurat som vi som er sammen her i kveld, høre Guds ord. Det er ikke skilt fra den ene fra den andre. Alle får høre ordet, men merk deg hvem som ikke får forkynt evangeliet for sin egen del. Slangen. Men bare et løfte om et knust hode. Og det er viktig for oss å vite at det gjelder også alle de som følger ham. Hvis du går ut herifra i kveld, og ikke har Jesus i ditt hjerte, og Jesus som din frelser, så er du ikke nøytral. Da følger du en annen. Og han er det bare dom over. Jesus, han taler om den hellige ånds overbevisning, Johannes 16,11. Om dom, fordi denne verdens fyrste er dømt. Denne verdens fyrste. Litt av en betegnelse. Han som åpenbarer seg i tidsånden, altså. Altså, den som følger ham kommer under samme dom. Knust. Men videre i historien så sendte Gud dem loven og profetene som fortsatte å stille dette spørsmålet som Adam og Eva fikk, altså. Hva har du gjort? Hele tida kommer han til dem. Og dette spørsmålet har vært lys i verden til åndelig overvåkning. Uten dette spørsmålet så er det totalt mørke. Hva har du gjort? Men det var altså ikke et lys som kunne lose oss helt fram, det. Nei, det kunne bare vekke oss opp. Den som tok imot det, var i virkeligheten like fortapt som den som avviste det. Loven kan ikke føre det lenger enn dit. At du og jeg blir stående skyldig for Gud. Det er ingen frelse. Men det er nødvendig. Om vi forbryter står for domstolen, så vil hans eventuelle tilståelse, ikke engang hans anger, kunne forandre lovparagrafen som han dømmes etter, vet du. Loven, den krever sitt, uansett. La du merke til hvordan teksten vår begynte? Se min tjener. Og dette vitnesbyrd er også godt parallelt med spørsmålet, hva har du gjort gjennom hele historia? Du ser det første gang allerede på fallets dag, ser du Guds tjener? Adam og Eva gjorde ikke det, vet du, så de holdt på med sine fikenblad. Og den samme blindhet fortsetter å åpenbares i Kains blodløse offer. Og i dag en masse ting som aldri kan ta bort synd. Se min tjener, Gud er det som vitner om ham og sier det samme til deg nå i kveld. Som han også sa til ypperste presten Josva i Zakaria 3,4, der han sto for Herrens engel i skitne klær. Den ypperste presten står for Herrens engel i skitne klær. Vi tenker jo at han måtte vel være rein, men hva sier Herren til ham? Hva sier Herren? Ta de skitne klærne av ham. Og til ham selv sa han, se, jeg tar din misgjerning bort fra deg og kler deg i høydens klær. Hva tror du Josva så da? Du som kaller deg ved Jesu navn og er en kristen, kan du svare på det? Hva tror du Josva så da Herren sa dette? Han så Guds lam som bærer verdens synd. Og se Jesus kler oss i høytidsklær for Gud. Klær som gir oss adgang til Guds rike, altså. En underlig vei, ikke sant? Forstår du det? Jeg forstår det ikke, men jeg får tro det. Det samme vitnesbyrd bringer oss på Taborberg, hvor Jesus blir forklart for disiplenes øyne. Gud taler ut av en sky, står det. Ennå mens han talte, se, da kom en lysende sky og skygget over dem, og se, det lød en røst ut fra skyen som sa, dette er min sønn, den elskede, i ham har jeg velbehag. Hør ham. I ham har jeg velbehag. Vi tenker så ofte det at det å være kristen, det er å te seg på en sånn måte etter hvert at Gud skal ha velbehag i oss. Kjære venn, det kommer aldri til å skje. Det er en helt forgjeves vei å gå. Gud har velbehag i sin sønn, i Jesus Kristus. I teksten her, nå mot slutten, så hører vi som en sjel har velbehag i, og på Tabor, i ham har jeg velbehag. Du ser det går igjen, peker på den samme. Altså er dette han som alle profetene gir det vitnesbyrd, at hver den som tror på ham, får syndenes forlatelse ved hans navn, som Peter vitner i Cornelius' hus i apostelgjerningene 10. Se, nå er han kommet. Altså han hvem alle får syndenes forlatelse. Loven og profetene hadde sin tid inntil Johannes, kan vi lese i Lukas 16, vers 16, og så står det videre, min utvalgte. Så stanser noe helt kort for dette nå, for det er en viktig lære. Du har vel, kan hende du også har spurt om det, hvem er de utvalgte som ordet taler om egentlig? Svaret er, Gud har utvalgt én person. Og de utvalgte, det er de som ved troen er i den utvalgte. Det er altså de som er kommet til tro på Jesus, rett og slett. Jeg legger min ånd på ham, han skal føre rett ut til hedningefolkene, leste vi. Den retten har han ført ut til oss. Det er altså hans rett, hans rettferdighet som han har gitt oss i seg. En oppfylt Guds lov og et fullkomment oppgjør med all synd. Kjenner du noen annen rett du kan bli stående for Gud ved? De gamle kalte dette her for synderetten. Altså at synderen hadde rett til himmel og salighet. At synderen hadde rett til å stå for Gud. Det høres jo veldig formastende ut, ikke sant? Men det er altså dette at denne retten har du fått i en annen, denne retten har du fått i Jesus. Du har den ikke i deg selv. Og så står det så velsignet her, hva slags mennesker han ikke skal knuse og slokke. Det knekkede rør skal han ikke knuse, og den rykende veke skal han ikke slokke. Er det slik du kjenner deg så ofte? Ja, altså slik han tar seg av, han skal føre retten ut til dem. Hør Guds løfte på det her. Men det er noe han knuser og slokker også. Og det kan vi lese blant annet i Marias lovsang i Lukas 1. Og et par vers der. Han spredte dem som var overmodige i deres tanker, han støtte mektige ned av deres troner. Gud hater altså dette at mennesker vil være noe annet enn hva de faktisk er. Han vil også ha sannhet i hjertets innerste, står det, og visdom i hjertets dyp. Han vil at du og jeg skal stå for ham som den vi faktisk er. Og ikke noe vi innbiller oss at vi er. Selvopphøyelsen, altså, det er en uhelbredelig sykdom i vårt kjød. Fra fallets dag av så har vi altså ridd menneske. Det er altså ikke noe som blir bedre i morgen, dette. Du vil alltid ha dette i deg selv, at du selv vil være noe for Gud. Det er det alle religioner i verden holder på med, altså de store religionene i verden, de små religionene, i de, ned til de primitive samfunn hvor de tilber stokk og stein. Så er det altså dette her å gjøre seg slik at Gud skal bli fornøyd med meg. Og så kommer vi også til kristendommen, som er noe helt annet. Det er ingen religion. Og så dreier det seg om at Gud er fornøyd med noe annet enn deg. Og dette regnes deg til gode. Klarer du å følge den? Og jeg ville så gjerne være noe selv, vet du. Dette er altså selve syndet, for derved selve steingrunnen. Jeg var så vidt inne på denne boka av Bo Gjerts i går, Steingrunnen, hvor han blant annet taler om denne grunnen til at den heter nettopp det. Denne som går der i åkeren og skal redde åkeren for stein. Skal han ha den helt fri for stein, du skjønner, du kjenner bildet. Du skal bli kvitt alle dine synder, ikke sant? Så hiver han steiner vekk i svære hauger etter hvert, men til slutt så setter han spaden i selve grunnfjellet. Steingrunn. Da må han gi opp. Men da er han også moden for å ta imot et helt annet budskap. Mennesket tror på seg selv i stedet for Herren, altså det er det jeg taler om. Det er den dårlige ferd som Peter taler om i 1. Peter 1,18, som vi har arvet fra fedrene, som det står. Men hør hva som sies gjennom Peter i den sammenheng. Vi er løskjøpt fra denne ferd ved Kristi blod, som blodet av et ulastelig og lyteløst lam. Jeg er kjøpt fri. Det er det som er så salige. Det er ikke vi som skal betale, det blir for dyrt for oss. Den som vil betale med noe han trår i grunn dette blodet under sine føtter. Se min tjener som jeg støtter, min utvalgte som min sjel har velbehag i. Jeg legger min ånd på ham. Han skal føre rett ut til hedningefolkene. Guds nådegave i Jesus Kristus, heter det. Han har Guds sjel velbehag i. Det er vel han du håper på, er det ikke det? Du gikk han henne i mange år og prøvde å være slik tjener som Guds sjel kunne ha velbehag i, at Gud skulle bli fornøyd med deg. Kanskje du prøver på det nå også, tror du? Jeg kan si deg det fra denne talerstolen likevel. Det er fåfengt. Du kommer aldri til å nå frem på den veien. Det er lovens vei, og den er rett og slett under forbannelse. Og jo mer du prøver på det, desto lenger bort fra Herren går du. Og inn under i vantros dom, som er evigheten borte fra Gud. Slik lyder Herrens ord til oss i teksten vår her. Hør hva han sier til deg, hør, og legg merke til hvor ofte det sies i skriften, se, eller hør, altså gjør oppmerksom på noe, se, min tjener, sier han, se på ham. Vil du være en tjener som Guds sjel har behag i, velbehag i, så er det bare et vis å oppnå det ved, og det er nemlig ved troen på evangeliet. Som Jesus selv sier i Johannes 16,27, for Faderen selv elsker dere fordi dere har elsket meg og trodd at jeg er utgått fra Gud. Altså, ved troen på evangeliet. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for evangeliets ord. Takk for dette budskapet om ditt ord som renser ifra oss. Ja. Og så ser du oss også her i kveld, Jesus. Du ser disse ånder som svirrer omkring, som vil forstyrre og rive ned. Herre Jesus, bare du kan rive djevelen ut. Bare du kan renske lufta, også her. Se du nåde til oss for ditt dyrebare navns skyld. Og la oss få ta imot ditt ord med glede, det som bringer glede, fred og evig salighet. Vi ber om det i ditt dyrebare navn.